Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Česko má 4. ministra zdravotnictví v době koronavirové pandemie. Za středu 7 000 nových případů a před sebou začátek rozvolňování.
A my jsme si dnes do studia pozvali viroložku a členku mezioborové skupiny pro epidemické situace Ruth Tachézy, které jsme se na rozvolňování i vývoj epidemie zeptali.
Její slova zněla dost varovně. Prohlásila, že z otevření škol, části obchodů a služeb má hrůzu. Nejnebezpečnější je podle ní povolení pro setkávání až 10 osob ve vnitřních prostorách a nekvalitní antigenní testy pro návrat dětí do škol. Podle Tachézy totiž budou mít jen minimální smysl.
A stejně jako další odborníci, kteří radí ministerstvu zdravotnictví, i ona mluvila o tom, že ministerstvo mělo taktiku nepřiznaného promořování obyvatel. Jenže to podle ní nebude fungovat, jak se ukazuje v Brazílii, tak imunita lidí nechrání před novými variantami viru.
Poslechněte si rozhovor, je dnes plný zásadních komentářů.
A mým dnešním hostem je Ruth Tachézy, členka mezioborové skupiny pro epidemické situace a vedoucí katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Paní doktorko, od včerejška máme nového ministra zdravotnictví. Kdyby vás žádal o nějakou radu, s čím do té své funkce jít, jakou hlavní radu byste mu dala za té současné situace?
No já bych mu popřála hodně sil. Řekla bych mu, že bych byla ráda, kdyby naslouchal těm odborným skupinám. Měli jsme pocit, že se tak začíná dít, i když samozřejmě jsme nebyli v té pozici příliš dlouho s tou skupinou MESES a hlavně bych mu popřála síly, aby dokázal prosadit ta odborná stanoviska potom na úrovni vlády.
Vy jste v jednom z rozhovorů pro média říkala, že se s panem profesorem Arenbergerem osobně neznáte, že jste pracovně sice nějak v kontaktu byli, ale nikoli osobně. Už vás stihl kontaktovat co by nový ministr vaši mezioborovou skupinu?
No tak mě zatím osobně ne. Hlavou naší skupiny je pan doktor Smejkal, tak nevím, jestli spolu už hovořili. Každopádně my máme pravidelné schůzky s touto skupinou a zrovna dneska máme večer schůzku, tak možná se dovím něco dalšího, ale mě osobně samozřejmě nekontaktoval.
Mně jde o to, jestli už máte nějaké informace o tom, jakým způsobem chce s vaší prací nový pan ministr naložit, protože právě Petr Smejkal v rozhlase včera mluvil o tom, že vlastně neví, jaká bude vaše budoucnost, že vaše ukotvení není nijak pevné, institucionální a záleží na novém ministrovi, jestli s vámi bude chtít spolupracovat nebo ne. Tak jestli už máte signál. Zda budete žádáni?
Já osobně o ničem nevím, také čekám, jak to dopadne a my rozhodně nepodléháme ministerstvu, jsme poradní nezávislý orgán a politický a je to opravdu na rozhodnutí pana ministra, jestli bude chtít s námi dál spolupracovat nebo ne.
A vy jste si před chvilkou pochvalovala to, že se zlepšila postupně komunikace s ministerstvem zdravotnictví, ale ve fázi, kdy se zlepšila, tak tedy pan ministr Blatný byl odejít ze svého rezortu. Rozumíte té výměně? Myslíte, že byla potřeba podle vás?
To je asi docela těžká otázka. Tak kdybych, já můžu mluvit za to, že jsem v podstatě byla u těch jednání velice krátce s tou skupinou MESES. My jsme nebyli dlouho, že jo, co byla ustanovena tato skupina, takže těch interakcí nebylo tolik. Zdály se mi ty interakce slibné, konstruktivní. Samozřejmě ne všechno asi pan minister převzal, takže samozřejmě tam byla spousta věcí, které nepřevzal a které také považuji za důležité. Takže, ale přišlo mě, že ta spolupráce je, že se někam ubírá správným směrem, ale jak by to nakonec vypadalo, jestli by skutečně přijal ta doporučení, které my považujeme za důležité, to nevím.
Když přejdu k té aktuální situaci, za včerejšek přibylo v Česku těsně nad 7 000 nově pozitivně testovaných lidí s COVID-19. Úplně zásadní věc a úplně zásadní téma. Jak to je podle vás? Opravdu si za téhleté situace můžeme dovolit to rozvolnění, byť vím, že vy nerada tomu říkáte rozvolnění, stejně jako vaši kolegové, ale to rozvolnění, které nás od pondělí čeká?
My si poměrně hodně zakládáme na tom, aby jsme slovo rozvolnění nepoužívali, protože ten důvod, proč jsme skutečně zvažovali ty školy, je ten, že opravdu v těch modelech a dlouhodobých studiích se všeobecně ví, že zavření škol má nejhorší důsledky sociopsychologické a ekonomické a zavřené jsou dlouho a skutečně jsme říkali dobře, tak školy jsou prioritou, je potřeba nějakým způsobem tomu přistoupit. A byli jsme velmi striktní v těch kritériích, která byla založena samozřejmě na tom regionálním stavu epidemickém a samozřejmě na dodržování striktně těch kritérií. Trošičku se vytratilo z té komunikace v médiích, že mimo to, že pro to otevření těch škol v daném okrese jsme doporučovali nejenom to číslo R pod 1, ale doporučovali jsme takovou nějakou incidenci 7denní případů, která právě proto, aby teda školy dostaly včas informace, se měla hodnotit na základě včerejších čísel. Předpokládali jsme, že prostě ta čísla samozřejmě se nelze tedy úplně brát v úvahu čísla přes svátky obecně, že jo, víkendy. A včera jsme tedy viděli dneska, že ta čísla nejsou nějak radostná. A o to důležitější je opravdu zohlednit ty regionální aspekty a otevírat školy jenom tam, kde to tedy skutečně ten stav dovoluje a samozřejmě za dodržení všech těch striktních kritérií, která k tomu byla navázaná. Takže to je naprosto jednoznačné a zároveň jsme zdůrazňovali, že nesmí dojít k rozvolnění ve stejné chvíli. To znamená, nemělo by se otevírat nic jiného. A zároveň, i když to rodiče budou neradi slyšet, to není signálem, aby se zvýšila mobilita rodičů a případně teda docházení do práce tam, kde to není nezbytně nutné.
Promiňte mi tu otázku, ale jak si teď jako expertka, jako odbornice, jako vědkyně, která jste v odborném poradním týmu, snažíte se bez pochyby radit vládě a ministrům to nejlepší podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí, jak se cítíte v momentě, kdy doporučíte něco takového, skutečně stanovíte striktní podmínky pro to, aby se otevřelo alespoň to nejnutnější, čím nejvíc trpí společnost, tedy zavřené školy. A výsledek toho je, že premiér Andrej Babiš přes velikonoční svátky vystupuje v médiích a říká nebo mluví o tom, co četl na Facebooku a jak s návrhem rotační výuky nesouhlasí, protože to nedává smysl. Jak ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček přijde s otevřením celé řady obchodů a služeb, byť to s vámi neprodiskutoval a vy jste to neschválili. Školy se otvírají sice za podmínky testování, kterou jste stanovili, ale s antigenními testy, které vychází téměř nejhůř ve srovnání dalších antigenních testů. A navíc jsme se před chvílí dozvěděli, že školy se otevřou třeba i ve Zlínském kraji, který zdaleka ani neodpovídá těm epidemickým kritériím, které vy jste před chvilkou zmínila.
No tak tyto informace se řítí, že poměrně jako recentně, takže myslím, že nejenom já, ale že jsme poměrně vyděšeni teda tímto vývojem a opravdu máme obavy, že prostě v tom stavu setrváme, že se to znovu zhorší a že prostě se z toho nedostaneme. Já se, jako všichni jiní lidé, bych ráda teda, aby se situace zlepšovala nejenom kvůli našemu pohodlí a kvůli ekonomice, ale kvůli tomu, že nám umírá denně stále hrozná spousta lidí, kteří by opravdu umírat nemuseli. A to si myslím, že je prostě, řekněme, když to řeknu ošklivě, ukazatel, který by snad měl jako každého varovat.
A máte energii v tom poradním orgánu působit dál, když potom vaši práci podkopávají politici tím způsobem, který jsem před chvílí vyjmenovala?
Já jsem ráda v té skupině, protože mám skutečně pocit, že to je, jednak je to velká škola, protože člověk ve svém oboru může rozhodnout lecos, ale pak zjistí, že z nějakých důvodů právních, ekonomických, sociologických, psychologických se to musí prostě udělat trošku nějak jinak, což je samozřejmě důležité a ta pandemie je komplexní problém, takže to je škola pro nás, pro všechny. A tak já tam opravdu pracuji ráda, protože je to pro mě i jako vlastně studium určité. Samozřejmě jsem ráda i za iniciativu Sníh, kde jsou úžasní lidé, dobrovolníci, tam prostě člověk jenom opravdu vždycky zírá, co všechno udělali a jak jsou úžasní na úkor svého času. Samozřejmě toto je deprimující, ale musím říct, že pokud by se stalo, že skutečně poslechnou expertní skupiny a bude se to ubírat tím správným směrem, tak bych byla velmi milé překvapena, protože těch situací, kdy skutečně doporučili jsme na různých úrovních jako experti, v podstatě jsme mluvili stejně všichni a přesto to udělali úplně naopak.
Krátka, už vás tolikrát neposlechli, že byste byla překvapena,
kdyby tolikrát a proto jsme v té situaci, v které jsme.
Vy jste před chvilkou řekla, že máte trochu hrůzu z toho rozvolnění, nebo nebudu používat slovo rozvolnění, ale z toho, co všechno se má otevřít, povolit a začít fungovat od pondělí. Z čeho máte největší hrůzu?
Asi nejhorší je to umožnění setkávání většího počtu osob, především teda ve vnitřních prostorách, protože to je velmi rizikový faktor a to myslím, že je úplně špatně. Teda.
Takže těch 10 osob uvnitř, zejména to je to nejrizikovější věc?
Určitě
vás.
Je to nejrizikovější, nejenom podle mě, ale ze všech modelů. Prostě setkávání lidí ve vnitřních
prostorách.
Proč to bylo povoleno?
Vy jste to nějak doporučili?
Já, no v žádném případě, my jsme vůbec se nevyjadřovali k těmto opatřením, ani jsme netušili, že by to mohlo nastat. Vlastně s koncem nouzového stavu jsme si byli vědomi, že nejspíš teda skončí uzávěrka okresu a zákaz nočního vycházení, to jsme si vědomi byli, ale to nepovažuji za tak kritické v této situaci. To má význam, jaksi trošku v kontextu jiném, ale tady to opravdu setkávání, dokonce ani já nevidím úplně největší riziko otevírání třeba malých obchodů, já si myslím, že tam se to dá uhlídat, ale cokoliv, co je v komplexech, kde je těch obchodů hodně, kde dochází prostě k setkávání lidí, čekání ve frontách a samozřejmě teda setkávání těch lidí ve vnitřních prostorách, to je prostě velmi špatně.
A když přejdou k těm školám, jak se díváte právě na ty antigenní testy? A vy jste jedna z kritiček antigenních testů. Mluvíte často o tom, že by se mnohem více měly používat PCR testy, že by k ním měla být mnohem otevřenější cesta, že by se touto cestou mělo testovat dramaticky více vzorků. Bude to antigenní testování ve školách tak, jak je vymyšleno, nastaveno a s těmi testy, které byly vybrány, bude vůbec k něčemu?
No, antigenní testování... Obecně jsme samozřejmě doporučovali PCR plošně. Když se zavedlo ve firmách antigenní testování, tak vlastně v té chvíli my jsme vstupovali jako na scénu s tou skupinou MESES, tak jsme v podstatě se snažili opravit to, co už teda bylo. Ne úplně se nám to podařilo. Víte, že vláda neschválila testování v kratších intervalech, které pro správnou výpovědní hodnotu těch testů je zcela esenciální. Dneska si zase vykládají snižování záchytu ve firmách také špatně, protože to se dá očekávat, když budete točit a vychytávat ty nejvíc infekční, tak dospějete k nějakému limitu těch testů, kdy už méně infekční ten test nezachytí a ty testy se dokonce mohou pak stávat, to je princip falešně pozitivním. Takže tam by samozřejmě bylo daleko lepší zavést potom půlování a PCR testy, které to půlování umožňují. A co se týká těch škol, tak tam já jsem byla osobně opravdu zděšena, protože když se poprvé udělal výběrové řízení na ty testy, které se nakoupily, lepu testy, tak v té době už se vědělo, že ty testy taky mají své limity. Z Rakouska ty zkušenosti byly. Myslela jsem, že skutečně, než se znovu školy otevřou a udělá se nové výběrové řízení, že snad se podaří přesvědčit vládu, aby teda to bylo založeno na PCR, protože se to ohromně všechno posunulo a ty možnosti těch samoodběrů, které jsou šetrné vůči těm dětem, jsou dneska už veliké. A velmi mě překvapilo, že teda opět se udělalo výběrové řízení na antigenní test a ještě ke všemu teda ten test skutečně nebyl v té době validován u nás. Byl validován ale například v Německu, kde neprošel validační studií, takže mně přijde prostě skutečně tento test, že to bude hrozná spousta práce pro školy.
A efekt velmi malý.
A efekt bude malý a možná povede i k tomu, že to odradí děti a rodiče od toho testování a to je velmi špatně, protože to testování je naprosto esenciální a existují testy, které by byly přístupnější a rozhodně kvalitnější než tyto vysoutěžené.
Jedno z opatření, které vyvolávalo poměrně velkou debatu během toho 6-týdenního, jestli dobře počítám, lockdownu, bylo omezení mobility lidí, uzavření okresů, kdy lidé nemohli jezdit ani na své vlastní objekty, na chaty, chalupy, na venkov a tak dále z velkých měst. Bylo to kritizováno řadou opozičních stran, zejména opozičních politiků veřejností. Máte vy na vaší odborné skupině nějaká data, která by dokládala to, že právě tohle opatření mělo smysl, že mělo pozitivní dopad?
No tak zcela jednoznačně, ono je to totiž špatně vykládáno, protože to primární uzavření těch rizikových okresů, kde byl obrovský nárůst nemocných v nemocnicích, tak to nebylo proto, aby klesly ty počty v tom okrese, ale aby se zamezilo šíření té nákazy, nebo zpomalilo šíření té nákazy do zbytku republiky, kde, jak si jistě vybavujete, v té době ještě byly plné nemocnice a bylo jednoznačné, že to je britská varianta, kterou jsme nezachytili díky absenci tedy systému sledování cirkulace těchto variant a proto také bylo jasné, že k tomu šíření dojde, to se nedá úplně tomu zabránit, ale potřebovali jsme prostě zpomalit to šíření a to byl důvod, proč se ty okresy zavřely a to myslím, že fungovalo. To bylo nakonec vidět na těch mapách, jak to postupně se do té republiky šířilo. Ale co se týká uzávěry obecně, který platil teď, no tak opravdu to mělo snížit tu mobilitu těch lidí a já myslím, že to bylo na místě v tomto případě.
A jak vy, mimochodem, vy jste zmínila iniciativu Sníh, vy jste také signatářka výzvy 40 dní pro zdraví, což byla výzva z konce února, kdy jste vy a vaši odborníci vyzvali k velmi přísným opatřením, aby se zbrzdilo šíření pandemie a ta opatření podle vás měla vést k tomu, že se za 40 dní dostaneme na 1000 pozitivních případů denně. 40 dní od vaší výzvy uplynulo, je to dokonce ještě více a my jsme na 7000 pozitivních případů denně. Zdaleka jsme se nepřiblížili té vaší metě. Kde se stala ta základní nebo zásadní chyba, že ten vládní lockdown nezafungoval dostatečně razantně, jak měl a mohl?
No on ten lockdown nebyl takový, jaký jsme říkali, že jo. Velký rozdíl mezi kompletním lockdownem a lockdownem, který se tady udělal, už po několikáté, všechno se u nás dělá tak na půl trošku, že jo, vždycky nějaký kompromis. No kompromis byl v tom, že se nezavřely prostě firmy, nějakou chvíli se váhalo, pak se zavedlo jakési antigenní testování, špatnými testy ve špatných intervalech. Takže skutečně jako ten prostě navíc teda tady je určitý odpor k nedodržování některých pravidel, že jo, to jsme viděli, to samozřejmě k tomu nepřispívá, ale v podstatě ten lockdown nebyl kompletní a nebyl zahájen okamžitě během toho našeho doporučení, no a každý prostě den, každý týden znamená teda, že to bude méně fungovat, že? Takže to je stále stejná písnička, bych tak řekla lidově.
Hned od několika členů vaší skupiny MeSES jsme v minulých týdnech v médiích slyšeli a četli názory o tom, že ministerstvo zdravotnictví v uplynulých měsících zvolilo nepřiznanou taktiku promořování obyvatel, že to bylo takové víceméně řízené, neřízené promořování celé populace. Myslíte si to také mimochodem?
No, naprosto jednoznačně, určitě ano, protože nakonec říkali, že opravdu tu strategii zakládají na tom, kolik je lidí hospitalizováno, jak jsou obsazeny nemocnice a ne na tom, aby se vůbec předešlo nákaze lidí, což je ta správná strategie, která má zabránit pak následně přetížení zdravotního systému a nadbytečnému počtu úmrtí, takže ano.
Když vezmeme v potaz jednoznačné riziko tohleté strategie, které spočívá v tom, že máme obrovský počet obětí a že jsme měli obrovský počet hospitalizovaných lidí v nemocnicích, tak vy také ale varujete před tím, že to nemusí být úspěšná strategie i z důvodu různých mutací, které se objevují ve společnosti, a kdy zkrátka imunita po prodělání covidu nemusí podle vás dostatečně fungovat. Varovala jste před, tuším, tou brazilskou variantou COVID-19, kde se ukazuje, že skutečně imunita lidí po tom předchozím onemocnění nefunguje. Tak co hrozí u nás, pokud vezmeme v potaz právě mutace?
No tak hrozí v podstatě dvě věci. Hrozí, že si sem zavlečeme nějakou z těchto variant viru, která už koluje ve světě.
A pak by tedy ono promořování nemuselo fungovat?
No samozřejmě, že ne, protože v té chvíli na tom budeme podobně, jak vidíme nakonec v živém přenosu z té Brazílie, kde skutečně přišla varianta, která obejde ten imunitní dozor, který vznikl v důsledku předcházející infekce nebo dokonce i vakcinace a v tom případě samozřejmě se ty lidi mohou znovu infikovat a mohou znovu začít nebo být těžce nemocní a zemřít. Takže to by byl ten nejhorší scénář. Takže důležité je samozřejmě bránit importu těch variant, o kterých víme, že jsou nebezpečné a že jsou ve světě. To je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě při vysoké náloži viru v populaci stále je to inkubátor, který může vést k selekci stejné varianty přímo na našem území, protože my víme, že samozřejmě ten tlak toho imunitního systému je podobný a je tady takzvaná konvergentní, neboli jaksi zbíhavá zbíhavá evoluce toho viru, kdy v podstatě stejné mutace vedoucí ke stejným důsledkům chování těch variant se mohou objevit i na jiných místech. To znamená, dokud toho viru je hodně, má spoustu pokusů, spoustu hracího pole, aby si nakonec, i my tady jsme si vypěstovali tuto variantu, která může být nějakým způsobem obejít ten imunitní dozor, což je to nejhorší. Samozřejmě se sledují ty varianty z důvodu toho, aby jsme vlastně neměli falešně negativní testy, protože to nějakým způsobem obejde možnost záchytu toho viru. Samozřejmě nás zajímá, jestli ten virus není více letální, jestli nespůsobuje častěji úmrtí, anebo jestli třeba nezačne napadat úplně jiné věkové kategorie, vážněji než ta předchozí varianta. Takže dozor, jako sledování, co tady máme, nebo ať už samozřejmě zabránění.
Sledování tomu variant viru bude jedna z nejdůležitějších věcí pro ty budoucí týdny a měsíce.
Mělo by to být naprosto zásadní a bylo to naše první stanovisko, které jsme vydali se skupinou MESES, že je naprosto zásadní teda hlídat vstup variant případných cestovateli teda ze zahraničí.
Děláme to dostatečně? Neděláme,
neděláme to.
Že?
Neděláme, protože to, co jsme doporučovali, byla karanténa. Karanténa po návratu bez možnosti odejít na negativním testu. Lidi si musí představit, že test před cestou letadlem je správně, protože během cesty, pokud jste pozitivní, nainfikujete řadu lidí v letadle, ale ten test není zárukou, že jste negativní i nadále, protože se můžete nakazit těsně před odletem a to pak znamená, že tady budete pobíhat a šířit, což se přesně stalo s šířením těch variant z toho Zanzibaru a samozřejmě toto nechce. To znamená, země, které jsou na tom daleko, daleko lépe, mají naprosto striktní zákaz cestování a pokud teda někdo už musí vycestovat z nějakých závažných důvodů, tak samozřejmě je striktně hlídán po návratu, je 14 dní někde v hotelovém typu karantény, nebo je to karanténa hlídaná nějakou elektronickým způsobem.
A na závěr úplně vás poprosím, paní doktorko, co by podle vás teď měla být ta další zásada, které bychom se měli držet při dalších krocích? Rozvolňování, uvolňování nebo zkrátka boje s epidemií, abychom se nedostali do té situace, do které jsme se bohužel už mnohokrát dostali a epidemie se u nás zhoupla k horším číslům.
No tak musíme sledovat ta čísla a podle toho se chovat. To znamená pro mě i třeba ten mechanismus toho psa je trošku diskutabilní. Já jsem samozřejmě neviděla ten nový návrh, ani nevím, jestli ho uvidíme, že jestli se k němu budeme moc vyjadřovat. Já potom upřímně řečeno moc netoužím, protože je to tak detailní, že mně přijde, že je to velmi složité, ale že hlavně to může fungovat pouze, pokud k tomu bude expertní skupina se vyjadřovat na základě čísel v dané oblasti a v daném momentě, jinak toto prostě nebude opět fungovat.
Říká můj dnešní host, kterým byla viroložka doktorka Ruth Tachezi. Moc vám děkuji za to, že jste přišla k nám do studia, paní doktorka.
Děkuji a mějte se hezky, nashledanou.
A to bylo z dnešního podcastu Ptám se já vše. Já se s vámi těším na viděnou a naslyšenou zase při dalších dílech a připomínám, abyste nás sledovali na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. Budeme rádi, když nám budete také psát a kromě sociálních sítí také na naši e-mailovou adresu audio@cz.cz. Děkuji za vaši pozornost a zase zítra.